Почувши ім'я Ашкеназі, нас впустили до хати. Це була занедбана кузня, більш-менш пристосована під житло. Ліжко-клітка стояло поруч із ковадлом. За стіл правив ткацький верстат. Усе це освітлювалось двома тьмяними каганцями. Стара жінка в усьому чорному, яка відчинила нам двері, говорила напівпошепки. Гамер переклав мені, що рабин давно хворіє і прикутий до крісла. Там ми й справді його побачили, скоцюрбленого, жовтого, бородатого, в ярмулці, з ковдрою на колінах. Його пильний погляд окинув нас, а тоді він тихо заговорив по-англійському. «Ви, панове, з консульства. Дуже добре, дуже добре. Це Ашкеназі вас сюди прислав. Дуже добре, дуже добре. Сідайте, панове. Це скромна оселя, але мене вона задовольняє. Дуже добре, дуже добре. То ви шукаєте цього чудового молодого чоловіка, Сирила Помпоробера, здається. Дуже добре, дуже добре. Ми вибрали для нього інші імена. Джонатан і Абсалон, на честь царя Давида. А тож...» Він засміявся, наче закуткудакав. «Він вам друг, правда? Дуже добре, дуже добре. Чудовий молодий чоловік, справді чудовий і дуже бідний, просто убогий. Він захотів відбути обряд обрізання, ви розумієте? Але тут, за умов війни, в його віці, одне слово, він це прийняв через накладання рук, як сказано в Талмуді. Якщо не можна поріднитися кров'ю, поріднюється духовно. Дуже добре, дуже добре. Він відбув обрізання духовно». Здавалося, рабин промовляв далі свій монолог мовчки. Його губи ворушилися, але з них не злітав жоден звук. У зеленавому світлі каганця він скидався на старого, що молиться, з Рембрантової картини. Я розумів, як глибоко він міг зачарувати Джонатана, що поновив тут зв'язок зі своїм корінням. Цей незайманий йому старий знову дав йому ті самі два імені, які вибрала колись для нього мати Дороті, перш ніж довірити його турнікетові. Перед венеціанськими картинами фальшивника уся брехня, нагромаджена навколо його особи, видалася йому нестерпною. Ось чому він утік із Стокгольма, ось чому заховав Честерфілда під маскою. Я погано зрозумів його постскриптум у листі від 23 грудня, і ось тут все стало ясно. Але тепер, хоч би тільки заради Єгуді, свого сина, я піду до кінця, без хвастощів, смиренно, туди, де моє місце. Виявилося, що його справжнє місце вказало йому його ж таке ім'я, яке він довго носив, мов безглузде назвисько. Рабин Бернштейн повів далі. Він не знав про своє єврейство, а потім одного дня довідався, що його мати єврейка. «Дуже добре, дуже добре», – він мені сказав. «Саме тоді моє вигнання набуло змісту. Хіба не так, панове? Ось дивіться, перша картина, небо німе, жодного знаку ані на землі, ані всередині нас. А де ж закон?» Друга картина. «Стану я небуттям чи стану Богом?» «Ні небуттям, ні Богом. Мене відкинуло небуття, відкинув Бог. Я вигнанець. Я дуже добре розумію». Третя картина. «Мене оточують юрми, які не належать ні небуттю, ні Богові. Як мені спілкуватися з ними?» «Через пустелю, через ту глибоку тишу, яка є вузлом вигнання». Дуже добре, четверта картина. Я мертвий для небуття і для Бога, огорнутий тишею. В убогості відсутність божественніша, ніж влада. Розкривається завіса, абсолют проявляється у знищенні відносного, тобто ідолів, усіх ідолів, що ними є поняття і образи. Зруйнований храм – оце воно і є. Ваш друг – це воно і є. Дуже добре – «Але де він тепер?» – запитав я з тривогою. Старий підвів на мене погляд, так, наче моє запитання пробудило його з глибокого сну. «Де він?» – повторив. Потім, прокинувшись, остаточно сказав. «Джонатан Абсалон, наш син, дістав поранення». «Тяжке?» – старий заплющив очі. «Прошу вас, тихше». Його губи беззвучно заворушилися, після чого він ледь чутно повів мову далі. «Світ нещадний до вбогого». Дуже добре, тому що вбогий не має царства на цьому світі, ви ж розумієте. Джонатан Абсалон, наш син, став жертвою світу, як ягня стає жертвою вовка. Дуже добре. Він у моєї двоюрідної сестри Естели, Естели з Дубліна, а тож він у неї. Рабин заговорив незрозумілою мені мовою, мабуть давньоєврейською. Стара жінка, яка відчинила нам двері, підійшла до нього. Вони обмінялися кількома словами. Потім вона сказала по-іспанському: «Ходімо зі мною, сеньори. Я вас проведу до Естели з Дубліна. Ходімо, ходімо». Ми вклонилися рабинові і вийшли слідом за нею. Вона накинула на плечі шаль і йшла дрібненькими поквапними кроками. Її крихітна тінь, мов би, повзла вуличками, де сніг був перемішаний з багнюкою. Що сталося з Джонатаном? Звернувши в темний прохід, ми увійшли до скособоченого будинку, підпертого дерев'яними брусами. Ми піднялися дерев'яними сходами чи тим, що від них залишилося. Деяких приступок бракувало, поруччя хиталося. Діставшись на другий поверх, ми пройшли між купами сміття та битого каміння, що громадилися на підлозі, і опинилися перед зачиненими дверима, в які стара жінка постукала умовним стуком. Їй відповів молодий голос, і відбувся коротенький діалог на тій самій мові, якої ні Гомер, ні я не знали. Потім заскриготів засув, двері відчинилися, і з'явилася дівчинка років 10-12, смуглява, з оливковим відтінком, дуже схожа на циганочку, яка зробила знак, щоб ми йшли за нею через старовинне помешкання, де квітчасті шпалери на стінах були наполовину обдерті, а деякі перегородки між кімнатами проламані. Ніхто інший давно вже не жив у цьому будинку, і, безперечно, тільки революція затримала його знесення. В кінці коридора нашим очам відкрилася кімната, що обігрівалася жаровнею, і посеред тієї кімнати, витягшись на матраці, лежало людське тіло, напівприкрите кінською попоною. То був чоловік. Чоловік іще молодий, з обстриженою головою, з густою щетиною на обличчі, з очима запаленими від гарячки. Він обернув до нас обличчя, чекаючи, коли ми війдемо. Це був не Джонатан, тобто це був уже не той Джонатан, якого я знав. Інший Джонатан народився в ньому і тепер мовчки дивився на мене. Я підійшов і опустився навколішки біля його узголів'я. Він легенько поворушив рукою, як то роблять дуже малі діти, жестом, що, як мені здалося, нічого не означав. Він дихав важко, великі краплі поту стікали в нього по скронях. Своєю хусточкою я витер йому чоло і щоки. Його погляд не відривався від мого, ніби він запитував, що це за чоловік, який раптом виявив до нього трохи уваги. Я прошепотів: «Джонатане, я приїхав». В його очах не з'явилося жодної ознаки, що він мене впізнав. Я обернувся до старої жінки. Що з ним сталося? Філіп Гомер переклав мені те, що вона розповіла, причому говорила вона дуже тихо, і він часто мусив просити її повторити те чи те слово, ту чи ту фразу. Ось що вона сказала. Лікар тут був. Він прийде ще. Джонатана поранили лихі люди, безвірники, яких тепер багато в Барселоні. Джонатан щовечора приходив до рабина, і рабин навчав його священних речей. Щовечора він залишався в рабина на 2-3 години, і рабин був задоволений, бо Джонатан ставив йому добрі запитання. «Дуже добре», – казав рабин, – «це добрі запитання». І щовечора Джонатан повертався в казарму, де він ночував. Не знаю, яка то казарма, але, здається, вона стоїть у кварталі Педральбес. Це сталося в суботу. Після молитви Джонатан пішов. Він мав прийти завтра. Але близько півночі хтось почав шкрябати в двері. Я думала, то якась тварина. Я не відразу встала. Потім почула стогін. Це був наш Джонатан, весь у крові. Обличчя, руки, сорочка. Поки стара жінка говорила, дівчина відчинила двері жінці років 40, стрункій, гарній, з довгим чорним волоссям, зібраним у вузол, яка влетіла в кімнату, мов вітер. «Хто вони, ці люди? Я ж вам заборонила приводити сюди, нехай там кого. Рахіль, вони з тобою прийшли, чи не так?» Це була, звичайно ж, Естела з Дубліна. Мій супутник відрекомендувався і по-іспанському пояснив їй, що я близький друг Джонатана і приїхав сюди з Англії, щоб із ним побачитися. Вона зиркнула на Гомера майже зневажливо – і відповіла йому такою багатослівною, у стилі жителів півдня, тирадою, що той аж розгубився. «Що вона сказала?» – запитав я. Він опанував себе і відповів. «Каже, що не хоче мати клопоту з ополченцями. Вона не знає, хто такий Джонатан, і не бажає знати. Вона вважає рабина старим безумцем і кляне його за те, що він звелів принести сюди цього незнайомця». Естела знову застарохтіла та ще на вищих тонах. Гомер переклав. Вона запитує, хто заплатить лікарю, хто відшкодує її за дошки, які вона спалює, щоб обігріти кімнату. Він дістав кілька банкнот і тицнів її руки. Обличчя Естели вмить полагідніло. Вона згорнула банкноти, обережно поклала їх у кишеню свого пальта і кинула. Він дістав удар кинжалом ось сюди, за кілька сантиметрів від серця. «Але ж його треба відвести до лікарні», – заволав я. «Його не можна тут залишати». Естела рвучко здвигнула плечима. «Я нічогісінько не розумів у барселонських порядках. Вона каже, що Джонатана поранили тоді, коли він був у незаконному відлученні. Військовий не повинен виходити з казарми без дозволу, а Джонатан такого дозволу не мав. Він ходив потай навідувати того божевільного рабина. Його визнають дезертиром і розстріляють без суду, як сталося 3 тижні тому з одним знайомим цієї жінки, таким собі Ерманосом Санчесом. Усі його родичі мали через нього великі неприємності, а він же був іспанець. А що казати про англійця? Дуже навіть ймовірно, що ополченці запідозрять у ньому шпигуна, а цю жінку та її дочку звинуватять у пособництві».